Қазақ деген биік ел бір қаһарман, әр баласы атасынан баталған. Өр намысты қымбат қойған өмірден, мұндай елді таппайсыңдар жаханнан. Қабанбайдай арысы бар қайратты, Наурызбайдай барысы бар айбатты, Бөгенбайдай найза ұстар ері бар, қалын еліміз қазақ деген байрақты. Ұлы жүзің ел тынышын қараған, орта жүзің білімменен жараған, кіші жүзің найза менен тік тұрып, жауды өрсе қаһарланып қайралған. Біз кең біздеп, қыран ұшқан биіктеріміз тең біздеп, аналарым әлде айтып тербетіп, әкелерім ақыл айтқан ермізден. Қабанбайдай арысы бар қайратты, Наурызбайдай барысы бар айбатты, Бөгенбайдай найза ұстар ері бар, қалын еліміз қазақ деген байрақты. Ұлы жүзің ел тынышын қараған, орта жүзің біліменен жараған, кіші жүзің найза менен тік тұрып, жауды өрсе қаһарланып қайралған. Қазақ деген байрақты. Ұлы жүзің ел тынышын қараған, орта жүзің біліменен жараған, кіші жүзің найза менен тік тұрып, жауды көрсе қаһарланып қайралған. Қазақ деген биік ел бар қаһарман, мұндай елді таппайсыңдар жаһаннан.